Әсен мисіз, әссәләм әғалейкум, хөрмәтле тыңлаушылар, Азатлық радиосы сөйлей. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез. Аны Ландыш Харасов алып бара безнең бүгенге тапшыруда. Башкортстаннан атналык күзәтү иштерсез. Республикадагы оппозиция баш халкыта. Язучы Нурихан Фаттах белән 43 ел бергә гомер кичергән Руфина ханым белән әңгәмә. Дисней мультфильмнары татарчага тәрҗемә ителә. Түгәрәге сөйләшүе Милли Мәҗлес турында барачак. Ә тапшыру азагында сез Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен ишетерсез. Тапшыруыбызны Башкортстаннан атналык күзәтү белән дәвам итәбез. Анда хакимияткә каршы язмалар баструучы Уфагуб интернет сәхифәсе ачыла башлады. Республикадагы эшкуарлар җитәкчеләре итеп татар урына башкортны куярга теләүләренә каршы чыкты. Оппозицияда баш калкыта башлады. Бу республика җитәкчелегендә ниндидер үзгәрешләргә ишарәле дип аңларга мөмкин. Уфада хәбәрчебез Кәрим Яушев сөйли.
Русия мәгълүмат чараларында, бәйсез интернет сайтларда Башкортстан президенты Муртаза Рәхимовның урыныннан алдан китүенә багышланган материаллар торган саен күбрәк пайда була. Башкортстан президентының уң кулы да, сул кулы да исәпләнгән Башкортстан эчке эшләр министры Рафаил Диваевның урыныннан алынуы моның өчен фаразларга, раслауларга яңа сулыш өстәде. Коммерсант гәзитенең 29 апрель санындагы губернаторларның урыннарыннан китүләре ихтималлыгын тикшерделәр дигән мәкаләдә Муртаза Рәхимовның позицияләре Кремльгә эшке урнашкан Башкортстан президентының элекке хакимияте башлыгы Ради Хабиров белән сүзешкәндә ныкка йомшарды диелә һәм Рәхимовның эштән китүчеләр исемлегендә лаеклы урын алганлыгы әйтелә. Башполит Рус сайтының 31 октябрь сәхифәсендәге Рәхимовны Русия сәясәтчеләре исемлегеннән куып чыгардылар дигән мәкаләдә Рәхимовның менә 3-нче ай рәттән Независимый газетада басылучы Русияның 100 сәясәтчесе дигән исемлеккә керә алмавы билгеләп үтелә. Һәм яна Рәхимовның сәяси иртәгәсе бетеп барганлыгы раслана. Монда яна бер тапкыр Хабиров мәсьәләсендә Кремль белән сөзешүе иске алына, һәм шуңа өстәп аның ныклап карасаганлыгы һәм шуның нәтиҗәсе буларак акыл зәгыйфләнүе билгеләп үтелә. Узак вакыт мәрткә киткән Башкортстанның берләшкән оппозициясе координация советына керүче шәхесләр дә җанланып киттеләр. 29 октябрьдә Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе берләшкән оппозиция лидеры Рамил Бигнов үз офисына совет әгъзаларын җыйды һәм яңа нигездә, яңа исем астында берләшергә чакырды. Шактый сәер атмосферада үткән бу чарада төп нәрсә, ни өчен, нинди максатларда, кемгә каршы яисә кемне яклап берләшү кирәклеге генә әйтелмәде. Берләшү максаты соңрак игълан ителәчәк икән. Тирән итеп уйлаганнан соң, фикер алышканнан соң. Нинди генә сәер тойгы калдырмасын, сәяси сизгерлеге шамасыз булган Рамил Бигновның яңадан оппозиция байрагын тузанын кагып күтәрә башлавы республиканы үзгәрешләр көткәнлегенә ишара булып тора. Чынлап та, республикада күп нәрсә үзгәрде. Кичә генә Башкортстан президенты алдында дер калтырап торган Башкортстан эшкуарлары бүген аңа баш бирмәгәнлекләрен күрсәттеләр. 28 октябрьдә Башкортстан эшкуарлары оешмалары берләшмәсе җыенында Башкортстан хөкүмәте вице-премьеры Юрий Пустовгаровның берләшмә башлыгы татар Денис Шәрипов урынына Башкорт Рамазановны куярга дигән тәкъдиме кире кагылды. Ә бу инде үтә символик хәл. Димәк, эшкуарлар Рәхимов режимының гомере кыска икәнлеге турында хәбәрдарлар. Ингушетия президенты Мурат Зязиковның 30 октябрьдә эшеннән алынуы Башкортстан башлыгы Муртаза Рәхимовны күрә алмаучыларга яңа сулыш, яңа көч бирәчәк дип уйларга кирәк. Кайбер мәгълүматларга караганда, Башкортстан урысларының формаль башлыгы Николай Швецов әйткәндәй, аны 29 октябрьдә оештырылган Рамил Бигновның яңа оппозиция тудыру җыенына чакырмаган иделәр. Николай Швецов үзе үзенең җитәкчелегендә яңа оппозиция төзергә җыена икән. Бу хәл якындагы 1-2 атна эчендә булырга тиеш. Шулай итеп, башкорт хакимияте шул палана бара, оппозицион көчләр башын калкыта. Әмма кемнәр ничек кенә кыланмасын, Bu meselede dilbege tulusunca Moskova Kremli kulunda.
Azatlık Radyosu Ufa.
Şuşa hem başka yanılıklarını siz internette de taba alasız. Azatlık.org
29-nji oktýabr gündüz 21 gün boýuna tumalap turulgandan soň beýsiz.ufagob.com hem ufagob.org saýtlary işli başlady. Isigizge düşüräbiz. Respublika töreleriň başgyrt milletçiligin senekke eleşi ufagob saýtyna garşy şuşy ýylyň 8-nji maýynda ekstremizm taratuwda gaýyplap jinayet işi açılgan idi. Şundan soň ötken wagt içinde Amerikanın Arizona ştatında tirkelgen bu saytqa qarata da, sayt bilen hizmetdaşlyk etüşe jurnalistlarga qarata da bir nindi konkret material taba almadılar. Hem mine 8-nji oktyabrda bir nindi mahkeme kararından başqa Başkırstan'nın iň iri iki ilim taýyşmalary UFANET hem Başinform Связ UFAGOB saytlaryna kirüwni tuktatdylar. Hem mine 24-nji oktyabrda UFANET hem 29-nji oktyabrda Başinform Связ kirişiginde. Dürüst, Başinform Связ saytka kirüwni tumalawda gaýybyn tanymy. 29-nji oktyabrda irten Başinform Связ aksioner jemgyýatynyň generalny direktor orunbasary Rasih Iskujyn bilen seýir söýleşmeler bolup aldy. Iskujyn efendi sayt aşylmagyna garamasdan emine minde aşylady diýip söýlendi. Rasih efendi sizmi? Сайтлар ашылмай, менің компьютер ішілі, бүтін басқа сайтлар барысы да ашыла, нәк уфагуб сайтлар ашылмай.
Мені уфагуб тұтып арасады.
Ашып қарағызар.
Барап отырам мұна. Мені мұна весіз барап отырам мұнда немелер ябығанлар.
Ну, сіз нендей сестім ашақа? Мен Башинформ Связ аша қарарға тұрышам. Қарай алмайым. Билайнлар аша карала, башка бүтүн система аша карап була. Факат Башинформ Связ аша гана карап була. Мен эле гана 2 тапкыр кирип карадым. Теге ufagob.com га да, ORG га да, экиси да ошол менен.
Открывается. Ufagob.
Ой. Жок, жок, буржуазный харфлар менен жазганда ufagob.it.com.
Все сразу открывается.
Башинформ Связ будет лишена лицензии пикет за защиту свободы получения информации. Что такое? Юк, а не сюда, сізде ашыла, сіз бәлкі башка линейде
Шундан соң сайтқа ниндидер яман кишилер зыян китире дегенрек фикер сүрөп чыгарды.
Правда, вместе, конечно, есть. Мы с одним судимся, отношения другого прекратили уголовное дело. Взял сказал, позвонил администратору, вот есть вот такая дыра, вот обрушится у вас все, якобы его не послушали, взял ночью, всем закрыл доступ и лег спать.
Йок, ну, больше рак там ведь сезга куптен айтылды, шума куре, так, ниндидер шизик, нанг шедип кына карау кыйындыр, бу мәсәлән.
Молодые, правда, но
Шу шу сөйләшүдән соң Расих Искожына конкрет тәкъдим белән чыгылды.
Расих кафены каршы булмасагыз, әйдәм, ярты сәгатьтән тагын сезгә шалтыратып барам, шуның өчен җигитләрегез бәлки нәрсәдер анда ниндер гайкаларны бурып бурырлар.
Һәм ниһаят, Уфа вакыты белән көндезге икеләр тирәсендә сайтлар ачыла башлады. Бәйсез мәгълүмат чараларында Уфагоб сайтларын Башкортстан җитәкчелеге әмре белән томаладылар дигән расовлар яңгыраса да, Башинформ Связ җитәкчелеге моны кире кагып килде. Башта сигналлар Франкфуртта сүнә дип аңлаттылар. 28 октябрьдә җибәргән хатларында Башинформ Связ түрәләре яңа версиялар ашып салалар. Имеш, UFAGOB Америка Кушма Штатларында теркелген, шуңа күрә Башинформ Связ аңа тәсир итә алмый. Сайтның эшләмәве Оның үзіндегі кемшіліклерге, яйсе үстерек тұрған провайдерлар тудырған проблемалар арқасында келіп шығуы ихтимал дегенде фораз яңғыратылы. Сайтқа бір үк вақытта бік көп кіші ябырылуы да зиян кетіруі мүмкін деп аңлатыла хатта. Шуңыз ихтибарға лайық. Әлеге сайтлар нәк 30 октябрьдә Башинформсвез ширкәте алдында үтәргә тиешле пикет алдыннан 29 октябрьдә эшли башлады. Хокук саклау органнары тарафыннан әлеге сайтларны финанслаушы дип исәпләнгән Николай Шуйсов сайтлар эшли башлауга карамастан канунсыз томалаганнары өчен Башинформсвез һәм УФА.нет мәхкәмә аша акылга утыртылачагын белдерде.
Мы обратились в суд, и мы доведем дело суда, потому что я предъявил претензии и УФА.нету, и руководству Башинформсвязи. Иски пошли в суд, и я считаю, что доведу дело до конца. И общественно об этом узнаю.
Шулай итеп, 2-3 кешенең тапырчынуы нәтиҗәсендә бәйсез сайтларның авызын ябучылар чигенергә мәҗбүр булды. Хәрәкәттә бәрәкәт дип халкыбыз юкка гына әйтмәгән шул. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Күптән түгел Татарстанның халык язучысы Нурихан Фаттахны искә алу кичәсе оештырылды. Аның белән 43 ел бергә гомер кичергән Руфина ханым Нурихан соңгы сулышына хәтле татар милләте, татар теле дип яшәде ди. Татар үле, татар бетә дип йөрүчеләрне Нурихан Фаттах сөймәгән. Бу хакта Руфина ханым Саша Долговка сөйләде. Хәзер аны тыңлыйк.
Хан Фаттахның үзе салган йортына килеп кергәч, Руфина апа язучы 36 ел дәвамында иҗат иткән бүлмә белән таныштырды. Әйтергә кирәк, әлеге эш бүлмәсе язучының музеен хәтерләтә. Биредә Нурихан аганың вафатыннан соң берни дә үзгәртелмәгән. Руфина апа стенада эленеп торган календарга күрсәтеп:
"Менә озак гомертен алсын ярты булган ул аны. Кичтән 17-сендә монда кермәде ул.
Аның машинкасы ул аны сугыштан соң алган. Ни гаҗәп, менә мин аңа басарга утырган идем ул үлгәннән соң. Ни әйләм мине нисли. Менә иң озакы мәкаләсем баса башлаган. Ул аны түгелли алмаган.
Әлеге машинкада «Кем коткарыр татарны» дигән төгәлләнмәгән мәкаләсе тора. Нурихан Фаттах язачак фикерләрен тормыш иптәше Руфина ханымга сөйләп калдырган була.
Миңа әйтте ул, бер кем дә коткармый татарны. Татарны татар үзе генә коткара ала дип. Әнә теге радиодан гомер буена ул азатлыкны тыңлады инде. Колагына куеп инде ул телевизор карамыйдыр ул азатлыкны. Гомер буена бер кем калдырмыйча тыңлап барды.
Нурихан ага турында аның замандашлары ул шактый кырыс, кытыршы кеше иде дип сөйли. Бу турыда Руфина апа үзе исә булай ди.
Принципиаль мәсьәләләрдән аптырадыр ул. Мәсәлән, менә баланы укырга биргәндә, ул вакытта бетте татар мәктәпләре, юк ялар. Тербышкада 106 мәктәптә бер класс бар иде. Минем билгеле анда бирәсе килмейдер инде. Без анда бик каты әйткәләштек, нык-нык булды, аеруша яздык. Шуннан соң бу мен соңнан әйтте, менә алайса балаңны ал да чыгып кит. Телисеңгән урыс итәрсең, телисеңгән тәре тагарсың буенына, телисеңгән кытай итәрсең. Минем сездә эшем юк. Ә инде кыз тугач, мондый әйткәләшү булмады, мин үзем итеп бирдем кызны.
Нурихан абыйның Кыл Гали, Итил суы ака торур, Сармат кызы Сәлинә әсәрләре татар театры сәхнәләрендә куела. Иҗат җимешләренең сәхнә тотуын Нурихан ага ничегрәк кабул итте икән соң?
Кыл Гали трагедиясен бик көттермичә алдым барсын Сәлимҗанов һәм озак кына эшләделәр алар. Соңыннан ул хәтта әйтте, безнең театрның ярты еллык бюджетын ашады бу дип. Чөнки анда бик матур костюмнар иде, ул декорациялар. Һәм ул бик уңышлы барды. Алар Мәскәүдә шуның белән ачтылар үзләренең гастрольләрен. Фрунзеда, Уфада, Алматада. Бүтән драматург булса, ияреп йөрер ул. Әйтик, данланып. Нурихан Казаннан башка кая да бармады ул. Аның өчен ул яңалык булды, ул аны бик яратып кабул итте. Аннан соң инде Нәтил Суака торын сценарий эшләп куйдылар инде. Шулай ук ул аның премьерасына барды. Чөрен театры куя алмас дип уйлаган иде ул аны. Алар бик шәп итеп куйдылар аны. Шуннан өченче трагедиясе булды аның Сәрмәт кызы Сәринә. Ансын Марса Сәлимҗанов алмады, чөнки күрәсең, эш күп икәнен аңлады ул. Аны Әлмәт театры куйды. Ләкин ул озак бармады.
Руфина апа Нурихан аганы 75 тә түгел, ә 76 яшьтә вафат булды дип саный.
Ул хатта 75 түгел, 76 да торган дип уйлыйм мин, чөнки аның менә исәлекләрендә яза ул, аның әнисе элек битендә теге танык бирмәгәннәр туу белән. Коръан читенә язып куйганнар имеш, аның тууы көз көне 27-нче елны булган.
Нурихан аганың ни дәрәҗәдә талантлы булуын мондый мисал белән дә аңлатып була. 1960-нчы елларда Нурихан Фаттах Шәриф Иникиев дигән бер сукыр кешегә китап та язып биргән. Татар әдәбиятының классик язучы хатыны бу серне дә ачты.
Әйтсәң дә әйтә торгандыр һәм аны язучылар беләләр дә. Бу иптәш сукыр һәм ул бик каты язучысы буласы белгән инде. Үзенең фикерләр әйтеп язырган ул кемгәдер. Бу елларны безнең материал хәл бик әйбәт түгел. Мин студент. Моның китаплары чыкмый. Материал хәл авыр инде. Асырга да юк. Менә шул вакытта, менә бу иптәш аңа мөрәҗәгать итә инде. Шәриф Ниникиев дигән, давай, Нурихан, син моны редакциялап бир. Ярты гонорар сиңа була дип. Һәм чынлап та ярты гонорар безгә бирде ул. Акча өчен эшләнгән әйбер бу. Аны язучылар соңыннан укыгач әйткәннәрен стиль Нуриханныкы. Нурихан, син язгансың.
Нурихан ага гомры буе көндәлекләр алып бара. Бу уңайдан Руфина Фаттахова булай дип сөйли.
Үземнең барлык иҗатым белән, бөтен тормышым белән мин халкымның бөеклеген исбат итәчәкмен. Нәфсән кабрытасын язган инде.
Язучы булып бай булмаганын Руфина апа үзе дә яшерми.
Язучы кешегә гонорарга яшәү китаплары чыгып торса да ул авыр. Биш томлыгы чыкты. Менә шунда безнең кулга кисәк кенә күп акча керде. Әм шул акча керү белән без үтеп калайын алыштырдык. Менә безнең бер мәртәбә үзеңнәр бездә менә шундый кисәк кенә зур акча керде инде.
Руфина ханым һәр вакыт Нурихан аганың беренче укучысы булган.
Мин үземә ошамаган, я булмаса төртелгән урыннан әйтәдерем. Һәм кайбер очракта тыңлыйдыр ул. Мәкаләләрен иң беренче мия бирәдер, я кулъязма килеш. Мин аны тәнкыйтьдән бирәк яратып укыдырым. Ул үсештә булды гомер буена. Әйтик, бер нәрсәне яза, аннан соң аны туктата, аннан икенче әсәргә тотына, һәм аның беренче әсәренә караганда икенчесе яхшырак булырга тиеш, икенчесенә караганда өченчесе яхшырак булырга тиеш. Һәм соңгы вакытларда ул хәтта миннән яңадан-яңадан укытып сорады. Тәле, минем менә бу чагыштыру кояды бар шикелле. Әгәр кабатлау булса, ул аны сызып ташлыйдыр инде. Ягъни, үзен үзе кабатламаска тырышты ул, бигрәк тә фәндә. Ул яшьтән үк һәр минутының кадерен белеп яшәгән. Вакытның кадерен белгән өчен күп эшләй алгандыр дип уйлыйм мин аны.
Нурихан Фаттах әсәрләрендә героиняларына сөеклесенең чалымнарын биреп кенә калмаган, аның турында тулаен бер әсәр дә иҗат иткән.
Мин аның бер повестендә башыннан азагына хәтле ул минем турында яза. Дип Саҗидә дигән повестьта. Ул минем көндәлекләр буенча язылган. Хәтта әйтер идем мин, аны мин язып маташтым. Ләкин аны Нурихан язды билгеле, ул аны редакциялады. Саҗидә ул мин, мин бит фельдшер булып эшләдем. 10-нчы классны беткәч институтка керә алмыйча башта, медицина училищесын бетереп, мөдир булып авылда. Ул әсәр чыккач, китап чыккач, шул авылдан безгә бик күп хатлар килде. Һәр берсе инде үзен таныганында. Нурихан ул авылны бер мәртәбә күрмәгән булган, шул мин сөйләү буенча гына соңдан без аны барып кайттык.
Руфина Фаттахова иренең иҗатын дәвам итәрлек кешеләрнең дә туын тели.
Менә табылсын ие шундый талантлы, тырыш, яшь кеше әйме. Ул аның тел фәнен киләчәктә күтәреп алып, дәвам итсен ие дигән. Һәм хәтта менә бу Аклан романын, ул бит бетмәгән роман. Әгәр безнең татарда Нуриханның стиле белән дәвам итеп булса, Акланны бит бетерергә була. Анда шул хәтле яхшы образлар, ләкин алар тәмамланмаган. Ул әйтик кино өчен менә дигән нәрсә ул.
Совет чорында Нурихан Фаттахның Итил суы ака торыр буенча Мосфильм кинода төшерергә тиеш булган. Ләкин бу эш барып чыкмаган.
Менә шул вакытта Булатов килеп чыкты. Монда татарча кино эшлибез дип, тегеләрдән без баш тарттык. Шулай итеп Мосфильмдә дә чыкмады бу, бездә дә чыкмады.
Руфина апа сүзләренчә, Нурихан Фаттах каләмдәшләренең иҗаты үзләре турында беркайчан да начар сүз әйтмәгән. Киресенчә, алар өчен сөйне, горурлана торган булган.
Ул теге махсус карамыңа бия бирим әле дип әйтми инде. Әйтик, мен оқып отырам, фәлән язучыны. Сондан соң, дип койса, оңнашыла инде, аның нинди бия биргәне. Алай ул кеше турында бір қошында, қалемдешілері турында, язуы турында, нашар сөз әйтмейдір е. Ул сүйінәдір егіне. Ул халтурщикларын яратмады. Яш мол, қарт мол, кәсіпшілерін яратмады. Теге китап язып, аны бірінші мәртебе бастырып, оқшашлаушыларын. Андыйлар бар ие. Андылар әлде бар. Нурихан Фаттах тотарының бітмәуіне сұңғы күніне қатлы саны бішрады. Мені қойыр вақытта енді, ой, тотар бақта әбітті, тотар бітті, ол бітті, мені шынды пессимистик қораш білен кіріп, тегі үйге кіріп, зорланы бері башысылар, ол қатты бір күшін үйден де қоп шығарды. Ишілерге керек, өзіңнен баштарға керек, семьяңда болдырға керек, тотар тілін семьяңда соқыларға керек. Мені ұл вақытта тотар тілі бітмес, тотар бітмес деп етедірге. Әм ұл өзі әйтмешілі ғымыры бойы, мені өзінің ұл сөзіне тұрылықлы болып қалды. Сөзі аның мұхитті деп әйтеме ұл әлді соқланы. Мені өзінің балалар, соф тотар тілінде, ұнықлар, соф тотар тілінде.
Кайда Крым, кайда Казан, бар да без, без тарихта эзлебез. Без тарихта эзлебез.
Нұрихан үлгеш, мен көресің бір азғына деп кеттім ғайынды. Туарлып деп әйтем менде, қошағында рус сөздерді қысылып кеті. Ну, мәселен, тегі вапше, деп әнештін деп жібересің енді. Шынан мен ұны қайты. Ол вақытта 6-шы класта оқыды яқырсы. Нәнәй, дөәнейді бізді флай дейлер. Син нәрсе, қазір қортатай болмағаш, тілесәнчік сөйлеп шығай деп өлесің мені, сені түзәтушілер бар әлі мында. Мен там не шлеп, алай деп айтасың. Русша сөздерін көп қыстыра башладың. Мені ол қазір 11-ші класта оқи. Соф татарша сөйлешендер 9-ші класта оқан қызымызда. Кішкінәсі де Нурихан Ихласы. Нурихан бір қашанда аның сөзі біле үші айырылмады. Әм ол бір жерде бір сөз сөйлеп, екінші жерде екінші түрді сөйлеп, аумақыларын бүйірмәді.
Көңіл яраларына қағылмасқа тырышып қына татар әдебінің соңғы күндері турында сұраштырам.
Шабы тұрабыз, бік қалсыз енді бұ, аппетиті да бек ең. Ифінден тик тұрғанда бұ, қараптын сөйлей башлады енді. Қоя бара бұтырмыш, нешек бұлы бітер. Тағын ортқа кете башладық түгілмесің, сезмейсің міне, дейді. Міне, яғни мәселен, өзінің қайлы нашар. Әм сонда, ел үшін, татар үшін.
Үлер алдыннан да татар үшін бұршылды дей Руфина ханым. Узған атнада Нурихан Фаттахны искалу кешесінде ғалимнер, язушылар, сәнғат әхілләрі Руфина ханымның Нурихан Фаттахның ижаты үшін зур хызмет құйғанын әйтіп кеттілер. Руфина ханым үзі ісе, Руфина болса да болмаса да, Нурихан бар-бір язушы болыр едіп жеткірді. Хайыр, Нурихан да Руфина да тыйнақ қан фидақар шахслер.
Дәрвиш бі біз, яугер мі біз, ғалим мі біз, білмейбіз.
Нурихан Фаттахның құрмыш іптеші Руфина ханым білен Саша Далгов сүйлешті.
Шунда біз, біз тарихта үзлібіз. Біз тарихта үзлібіз.
Исси төркеме җырчысы Нияз Вәлиев Дисней мультфильмнарын татарчага тәрҗемә итү белән шөгыльләнә. Балалар яратып карый торган мультфильмнардагы әкият каһарманнары татар эстрадасы йолдызларының тавышы белән сөйләшә. Татар телендәге Бэмби, Корсулу һәм Җиде кәрлә мультфильмнарын хәбәрчебез Гөлна Шәйхетдин карады.
Ярый, бізнің орманда бек мүхим вақиға болды. Хәр күні дүния езіна престар тумай бейт. Дәбірі кетем сізні.
Құтлый бұл, құтлый бұл. Дәбірі кетем сізні.
Бек зор рахмет.
Аңа кем деп есім құшасыз?
Мен аңа Бэмби деп есім құшам.
Бэмби. Ярый буга инде.
Бэмби. Минем кичкене Бэмби.
Кояшлы язгы иртәдә дөньяга болан баласы туа. Үзенең гүзәллеге белән ул урмандагы барлык җан ияләрен телсез калдыра. Булаңа Бэмби дип исем кушалар. Зур авырлыкларны үтеп, чын дуслык хисен аңлаган, шаһзаде дәрәҗәсенә җиткән Бэмбиның әкияти мәҗаралары балаларда уңай сыйфатларны тәрбияләү өчен менә дигән мультфильм. Әмма графика төс ягыннан мондый югары сыйфатта татар телендәге мультфильмнарны эшләү хыял дәрәҗәсендә генә кала. Ләкин эссе төркеме егетләренең берсе кул кушырып утырмый. Нияз Вәлиев нәкъ менә шул балалар карый торган мультфильмнарны татарчага тәрҗемә итү белән шөгыльләнә башлаган. Бу эшне ул Барс Медиа ширкәте ярдәме белән башкара. Әлеге проект турында аның продюсеры Нияз Вәлиев белән Азатлыкның Казан студиясендә әңгәмә кордык. Нияз, менә шушы мультфильмнарны татарчага тәрҗемә итү идеясе ничек туды?
Мультикларны тәрҗемә итү идеясе әле инде гениаль идея дип әйтмәс идем мин. Чөнки аның белән инде бөтен дөнья күптән шөгыльләнә. Ә миңа бу проектны аларга тәкъдим иттеләр. Бу проект тулай минем өстемдә инде. Кешеләрне табуыма, инде процессны оештыруыма. Менә мин артист буларак, артистлар арасында кайныйм да, шуңа күрә кемнең нишегерәк аралашканын беләм. Кемдә артистлык бар, кемдә юк, кем кайсы геройны әйбәт уйный ала, шуны мин алдан беләм инде. Шуннан чыгып, артистларны табу миңа авыр булмады.
Менә белүемчә, әлеге мультфильм каһарманнары татар җырчылары тавышлары белән сөйләшә. Әйтик, Карсылу һәм Җиде Кәрлә мультфильмендә Карсылу булып Альбина, Патшабикә булып Венер Ганиева сөйләшә. Менә әлеге җырчыларны нәрсәдән чыгып сайладың?
Ну, Альбинаны мин күптән беләм инде. Без аның белән рус эстрада, Европа эстрада җырларын татарча җырлаганда күп эшләдек. Ул төрле-төрле башкаручыларны менә дигән итеп кабатлый аладыр я. Тәрҗемә итү мәсьәләсе килеп чыккач, беренче буларак минем исеме Альбин төште. Һәм мин ялгышмадым, ул килгәч тә аңа бирелгән рольне менә дигән итеп башкарды. Аннары соң минем дустым Айрат Ильясов, мин аның артистлык сәләтен беләм инде күптән. Ул да җиңел генә аңа биргән рольгә кереп ала. Аннары Райс Фасыхов. Без бит бергә йөрибез автобусларда, гастрольләрдә. Һәм анда кайтканда Рая, Сайра, Альбина да башка кешеләрне көлдереп баралар. Димәк, аларда ниндидер шундый артистлык сәләтләре бар. Мен шуны күреп, мен аларны чакырдым. Нары да күптән түгел Венера Ганиева белән танышкан идем. Аның белән аралашкач, аның бу эшне башкару алуына шигем тумады. Мин башта уйлаган идем, бәлки ул риза булмастыр, бәлки аның вакыты юк. Бай куркып кына тәкъдим иткән идем. Ул шулык: "Әйе, нигә юк?" диде. "Яра килермен" диде. Мине бу бик гаҗәпләндерде дә, аннары ул килгәч тиз генә шулай бик кызык итеп уйнады.
Әни өчен нәкъ менә Дисней мультфильмнарын тәрҗемә итәргә булдың. Әни өчен Союз мультфильмны кылар түгел.
Гомумән, мультфильмнар турында сөйләшә башлагач, беренче булып Дисней исеме уйга килә. Чөнки бу инде дөнья күләм танылган исем. Шуңа күрә без үз эшебезне менә Дисней мультфильмнарыннан башларга булдык. Һәм менә бу мультфильмнар өстендә эшли башлагач, мин менә бу Дисней мультфильмнарының нинди гениаль, нинди профессиональ булуын аңладым. Моңа хәтле мин аңа игътибар итми идем. Дисней манда, Columbia Pictures манда, Союз мультфильмы, ә менә шулай эшли башлагач, карыйм, аларның иске китмәле анда музыка, иске китмәле графика, төсләр, бөтенесе уйланган.
Нияз, бүгенге көндә ничә мультфильм тәрҗемә иттегез һәм алга таба нинди планнар белән яшисең?
Бүгенге көндә 2 мультфильм тәрҗемә ителгән. Хәзерге вакытта без Питер Пен мультфильм өстендә эшлибез. И тагын чиратта бер ничә мультфильм бар. Алар арасында Золушка, Пиноккио.
Бер туган Гримнарның Куарсылы турында танылган әкиятен һәм Бэмби исемле боланның әкияти мәҗараларын татарчага әйләндерү проектының продюсеры Нияз Вәлиев менә шундый планнар белән яши.
Гөлнар Шәйхетдин әзерләгән бу язманы Азатлыкның интернет сәхифәсендә дә укый аласыз. Шулай ук сәхифәдә Куарсылу һәм Җиде Кәрлә мультфильмнан эзек тә карарга мөмкин. Тапшыруыбызны түгәрәк өстәл сөйләшүе белән дәвам итәбез. Ул Милли Мәҗлескә багышлана.
Күптән түгел 26 октябрьдә Казанда бик үзенчәлекле бер җыелыш булды. Милли Мәҗлес президиумының утырышы. Бу утырыш турында кимдер сессиямы, курултаймы дип те сүзләр йөртте. Аның кайда үтәчәклеген кызыксынып журналистлар шалтыратышып бер-берсенә сүз кушты. Һәм ул үтеп киткәч, бары тик Азатлык радиосында гына оператив һәм чагыштырмача төгәл һәм тулы мәгълүмат чыкты. Башка мәгълүмат чараларда бәлки төгәлрәк итеп киләчәктә бирерләр. Хәзерге милли терелеш вакытында бик күп мәгълүмат чаралары, милли эшмалары булганда, нинди дә булса игътибарга лаеклы вакыйгаларның сирәк булуы гаҗәп. Һәм булган кадәр вакыйга турында җәмәгатьчелекнең белмәве аптырата. Бу турыда турыдан-туры мәгълүмат кенә түгел, ә ничектер фикер алышып, аңлатып, ниндидер белемнәр, гыйлемнәр биреп, туган сорауларга җаваплар биреп яшәргә кирәк бит инде. Шуңа күрә Азатлык радиосының түгәрәк өстәл сөйләшүенә Милли мәҗлес бүген дигән теманы куйдык. Бу әңгәмәдә без кулланырбыз менә шушы Милли мәҗлес президиумының утырышында яңгырган кайбер чыгышларны, Азатлыкның Казан студиясендә шушы җыелышта катнашкан, чыгыш ясаган Зөһрә Айсина, журналист Рафис Җәмдихан һәм бу әңгәмәне алып баручы Римзил Вәли. Зөһрә ханым, Рафис, менә шушы җыелыш турында кызыксынып сорау бирүче, сезнең артан интервью алучы яки нинди дә булса документлар сораучы булдымы?
Булмады, әмма ләкин татар журналистлары бу турыда бер дә кызыксынып уятмадылар, әмма ләкин бу турыда ничектер белеп, Рәсәйдә Бәйсез дигән независимый дигән газетаның корреспонденты миңа шалтыратты. Татар журналистлары бүген бик битараф, бәйсезлек мәсьәләсендә дә, мәгариф мәсьәләсендә, тел мәсьәләсендә дә алар бик битарафлык күрсәтәләр. Һәм әйтер идем, алар бердә үпкәләмәсеннәр, аларның профессиональ осталыклары түбән урыс журналистларына караганда.
Һәр хәлдә хәзер хусусый газеталар бар. Әле атна ахырында кадәр башка газеталарда язып чыгар кызыксынучылар булыр. Шулай итеп, мин хәтерлим ул Милли мәҗлеснең 92-нче елда булырга кирәк. 91-92-нче елларда Милли мәҗлес дигән оешма оештырылды. Аның җитәкчеләрен хәтерлим. Шуннан соң ничектер ул шакына читкәрәк китеп эшләп йөргәнен сизеп тордык. Соңгы елларда бик үк ишетелми башлады. Шулай да Милли мәҗлес тарихи бер төшенчә бит. Ул нәрсәсе ул Милли мәҗлес дип сорасаң, кешеләр мәҗлес дигән сүзен искәтерләр. Мин беләм, Надир дәүләтнең Милләт мәҗлесе дигән китабы буенча да 17-18 еллардагы Милли мәҗлес, Казанда, Мәскәүдә, Петербургда булган Милли мәҗлес яки милли курултайларны мөселман курултайларда искәтешә. Ә бүген мөселман җыелышларымы, татар конгрессымы, иҗтимагый үзәкме, яшьләр форумымы, шундый җыелышлар иштелеп кала, ләкин системалы төгәл мәгълүмат юк. Әйдәгез әле башта Азатлык радиосында дүшәмбе көнне эфирга чыккан хәбәрне тулысынча тыңлаучыларга Тавыр қағат ісілеріне түшірейік де, оннан соң сұраулар беріміз.
октябрьде Қазанда Татар халқы Милли мәжілісінің президиумы отырышы ұзды. Башка милли чаралардан айырмалы буларак, якшәмбедә узган утырышта матбуат әһелләре дә кайнар сәяси нотык тоткан җәмәгать эшлекләре дә булмады. Фәүзия Бәйрәмова җитәкчелегендә узган утырышта татар халкының хукукларын дөнья җәмәгатьчелеге дәрәҗәсендә яклау, халыкара кимәлгә күтәрү хакында сүз барды. Шул максаттан президиум 1992 елдагы Милли мәҗлес канунларына яраклы рәвештә нәзарәтләрне яңадан торгызу турында карар кабул итте. Милли мәҗлес үзе татар халкы парламенты вазифасына дәгъваласа, нәзарәтләр исә аның башкарма идарәсе булырга тиеш дип белдерелде әлеге җыенда. Шул уңайдан кыскача гына Милли мәҗлес тарихына күзәтү ясап узык. Татар халкы Милли мәҗлесе 1917 елда ук оеша. Ул Идел Урал дәүләтен игълан итеп өлгерә, әмма большевиклар тарафыннан куып таратыла. 1992 елда Татар милли хәрәкәтенең кайбер оешмалары тарафыннан яңадан Милли мәҗлес туплана һәм аны оештыручылар 1917 елдагы мәҗлеснең дәвамчылары итеп күрсәтә. Ул вакытта мәҗлес рәисе итеп Талгат Абдуллин сайлана. 2 елдан соң узган курултай мәҗлес рәисе итеп Фәүзия Бәйрәмованы сайлый. Соңрак Милли мәҗлесне 2-шәр ел Айдар Хәлим һәм элеккеге мөфти Габдулла Галиулла җитәкләде. Соңгы елларда Милли мәҗлестә танылган мәгърифәтче Илдус Әмирхан рәислек итә. Элегрәк Милли мәҗлес Татарстан парламенты урынына дәгъваласа, Фәүзия Бәйрәмова җитәкле башлагач, Милли мәҗлес татар халкының җирле үзидарә органнары, мәхәлләләр төзелешендә эшли башлады. Милли мәҗлес иҗтимагый оешма буларак дәүләт органнарында теркәлмәй. Бу елларда Милли мәҗлес сәясәттән читтәрәк торды, аның эшчәнлеге күбрәк татар халкының милли үсеше платформасын эшләүгә күчте. Илдус Әмирхан шул максат белән татар кануны, гаилә кодексы, милли мәгариф кануны кебек соллы мәгърифәти нигезнамәләр булдырды. Алар милли мәҗлес утырышларында расланды. 26 октябрьдә узган милли мәҗлес президиумында нәзәрәткә 8 кеше сайланды. Шулай итеп, милли мәҗлеснең башкарма идарәсен Казаннан Зөлфия Кадир, Усман Гомәр, Фәнзаман Баттал, Башкортстаннан Кәрим Яушев, Төркиядән Иклил Курбан, Роза Курбан, Алманиядән Хәйретдин Гөләчиез, Америкадан Вил Мирзаянов җитәкләячәк. Диссидент галим Вил Мирзаянов баш назир дә булып торачак. Моннан тыш, президиум утырышы Милли Мәҗлес җитәкчелегенә дә үзгәрешләр кертте. Хәзер рәис булып торган Илдус Әмирханның тагын бер урынбасары сайланды. Ул Чаллыдан Фаюк Тази. Моңа кадәр Илдус Әмирханның бары тик бер генә урынбасары Фәүзия Бәйрәмова гына иде. Шунысында әйтергә кирәк, Милли Мәҗлес рәисе Илдус Әмирхан нәзарәт әгъзалары итеп яңа әгъзаларны сайлау белән риза булмавын белдерде. Президиум декабрь аенда Чаллыда Милли Мәҗлеснең сессия утырышын уздыру турында карар да кабул итте. Милли Мәҗлес соңгы елларда зур-зур чаралар уздырмады, күбрәк идеологик эш алып барды. Сәясәттән иҗтимагый эшкә күчкән милләт турында күп санлы китаплар язган Фәүзия Бәйрәмова исә Милли Мәҗлеснең эшчәнлеген элеке хәлендә тергезү максатында актив эшли башлады.
Менә шундый хәбәрне Азатлык радиосы дүшәмбе көнне таратты. Мин үзем уйлаган идем, шушы хәбәр чыккач, милли җәмәгатьчелек шау-гөр килер дип бөтен дөньядан хатлар килер, шалтыратырлар, милли мәҗлес терелә икән, ничек эшли икән инде ул хәзер соңгы вакытларда кайда булып торды, оешмалар башкалар да бар, һәм башкалар, һәм башкалар. Бәлки мондый сораулар кемнеңдер башына кергәндер, бәлки кермәгәндер. Әдәге сөйләшик, барыбер милли тормышның бер бизәге бит бу вакыйга, һәм әле билгесезлек бу проблема тирәсендә. Зөһра ханым, әйсене сез бит инде дөрес әйткәндә бу мәҗлеснең оештыручыларын берсәй бит. Ничегрәк булды бу? Соңгы елларда нәрсәләр эшләде? Сез кем буласыз бу милли мәҗлестә һәм ничек үтте соң?
Гомумән, бүген халык сәясәттән читкәрәк китте. Вазгыят бүген бик үзгәрде. Без уйландык, хөкүмәт оештырган органнар да шундый исемнәрен әйтеп тормыйм. Алар бүгенге көндә эшләми, оешмалар, сәяси оешмалар, иҗтимагый оешмалар. Бездә ничектер бер читкәрәк киткән кебек булдык. Әмма ләкин ул алай түгел. Илдус Әмирханов безнең рәисебез. Ул бүген Милли Мәҗлеснең гаилә кодексын, татарның яшәеш кодексын эшләгән кеше һәм бүген ул шуны эшләп ята. Әмма ләкин бүген вазгыят үзгәргәч, без ниндидер бер яссылыкка чыгарга дигән фикергә килдек. Бик күп уйланылды, чөнки үзегез беләсез, Мәскәү кытышкыш милли республика публикаларга басым ясый. Бер кем бер нәрсә дә әйтми, бернинди оешмада. Хөкүмәт җитәкчеләре дәшмиләр, алар аңсыйнданың билгеле, әмма ләкин сәяси оешмалар, иҗтимагый оешмаларда бүген дәшми. Без бик күп уйланганнан соң тиз генә корылтай җыябыз, бүген бик авыр. Акчабыз да, утыра торган урыныбыз да юк, һәм президиумны гына җыярга булдык. 92 елда кабул иткән безнең милли мәҗлеснең үзенең программасы бар иде. Милли мәҗлеснең ичендә нәзарәт дигән, ул русча әйтсәк, правительство дигән нәрсә бар иде. Элек аны Илгиз Бариев җитәкледер иде. Илгиз Бариев эшләгән вакытта ул бик әйбәт кенә эшләп килде. Һәм ул киткәннән соң да үзгәрешләр булды. Бу заманалар алмашыну да ниндидер бер кумаушалык ясады. Нәзарәт эшләвеннән туктады. Бүгенге көндә без аны ниндидер бер яңа яссылыкка чыгарырга уйладык. Һәм читтә яшәгән татарлар, бик актив татарларны шушы нәзарәткә правительствога кертергә дигән карар кабул иттек. Һәм нәзарәтнең башында сәясәтче, галим, Америкада яшәп эшләп ятучы Вил Мирзаяновны сайлап куйдык. Һәм менә әйтеп итте, журналист Рафис әфәнде инде башка төбәкләрдән дә кешеләрне керттек. Моның чит төбәкләрдән кертүенең нинди нәтиҗәсе булыр дип сорасагыз, мин моны әйтәм. Рәсәйдә генә яшәп, Рәсәйдә генә эшләп, милли мәҗлесенә, халыкара дәрәҗәгә күтәреп булмый. Безнең бүгенге көндә үзебезнең бурычыбыз Берләшкән Милләтләр оешмасында теркәтү милли мәҗлесенә, халыкара дәрәҗәгә күтәрү, Татарстанны таныту, татар халкын таныту һәм киләчәктә Татарстанны бәйсез дәүләт итеп таныту. Без аны бүген курыкмыйча әйтә алабыз, чөнки бүген Рәсәй үзе Көньяк Осетияны таныды, Абхазияны таныды, ә безнең инде үзебезнең референдумыбыз бар, нәтиҗәсе бар аның. Шушнарга күре, ниндидер каршылыклар булуына түгел, бик күп, бик каты басымда ясалачак. Әмма ләкин без монда Россиядә һәм дә кабатлап әйтәм, Россиядә яшәп, кенә Татарстанда яшәп, кенә без моны эшли алмыйбыз. Бар тик хиттә.
Зөһрә Панистә бер-берне әйтәсем килә, менә татарларда мондый тәҗрибә бар, милли мәҗлес җыеп эшләү. Беренчедән, үзебезнең Казан татарларында 1917-18 елларда милли мәҗлес эшләп, Идел Урал дәүләтен игълан итсә, икенчедән, бүгенге көндә милли мәҗлес Кырым татарларында шактый гына эшли һәм алар нәкъ менә халыкара кимәлгә чыгып, чит илләрдә үзләренең вәкиллекләрен булдырып, шулар аша үзләрен танытып баралар һәм ярдәм дә алалар чит илләрдә.
Сез милли мәҗлес бүген дигән темага түгәрәк сөйләшү дөңлисез. Бу сөйләшүдә Зөһрә Айсина, Рафис Җәмдихан кайтнашалар, сөйләшүне Ринҗил Вәли алып бара. Берләшкән милләтләр оешмасында яки башка халык ара менә оешмаларда теркәлү өчен бу оешма нинди дә булса канунлар буенча хәрәкәт итәме бу? Татарларның күпчелеге яшәгән Русия законнарын яки башка дәүләтләрнең законнарын тонымы? Кайда теркәләсең әле бу? Һәм нинди устав бармы сезнең анда, бер карар бармы, канун бармы? Татар халкының хөкүмәте буламы инде бу?
Татар халкының хөкүмәте була бу, ә милли мәҗлес аның парламенты. Бүген нәрсәдер эшләргә кирәк, чөнки шушы кадәр татар бүгенгә хәтле әле биткәне юк иде. Бүген мәгърифәтен тартып алдылар. Бүген телен тартып алдылар. Бүген татарның бер нәрсәсе дә юк. Хәтта акчасы да юк. 95% бүген налогны без Мәскәүгә бирәбез. Шушыларга күрә ул аның нәзәрияте, ул аның русча әйтсәк правительствосы, аның уставы бар 92 елда кабул ителгән аның канунлары бар. Шуларга нигезләнеп без аны Берләшкән Милләтләр оешмасында теркәргә җыенабыз. Ниндидер дәрәҗәдә безгә эшләргә кирәк иде һәм без Милли Мәҗлесне 4 ел элек иҗтимагый оешма итеп теркеттек үзебезнең Татарстан юстиция министрлыгында. Әйе, безнең ул иҗтимагый сәясәт оешма булып теркәлгән. Әмма ләкин без аңа түгел, ә 92 елда кабул ителгән канунларга таянып һәм шуны инглиз телендә тәрҗемә итеп, без аны Берләшкән Милләтләр оешмасында теркәргә җыенабыз.
Менә башка милли оешмалар бар бит. Татар иҗтимагый үзәге бар, Татар конгрессы бар, мурзалар бар, Русия татарларының федераль милли мәдәни мөхтәрияте бар, һәм Милли Мәҗлес. Ничек кенә монда мөхитләрне бүлешергә ну, ничәнче катта кем була икән бу, аңлатсагыз иде.
Мин булайрак итеп җавап бирер идем. Берлинде каршылык та юк, һәрбер оешма үзенчә эшли. Татар конгрессының үзенең билгеләп үтә эшли, ул сабан туйлар уздыра, аларның үзләренең эшләре бар.
Ня кысанда тагын рәйбер дә бар. Менә бу оешмалар татар халкын сәяси яктан якланмый бит берсе дә.
Әйе.
Конгресс та автономияда
бар. Әле Минашевның ватан фиркасы бар.
Ну, алар айрым партиялар инде. Ә бу теге халыкара югарылыкта яклар дип күзалланган бер әйбер. Аннан соң Союз чорында читилдә татар башкорт комитеты эшләп килгән 50-нче елларда. Шулай ук Америка белән бик әйбәт эшләгән, журналлар чыгарганнар татар халкын сиясәт яктан яклаганнар.
Җәмәгать, мин яңадан кабатлап әйтәм. Бу татар халкының парламенты. Ул канунлар чыгара торган орган. Аннар теге сәясәт бар дисез. Әйе, Иттифак партиясе ул бөтен нәрсәгә дә сәяси үзенең мөнәсәбәтен белдерә. Татар иҗтимагый дә үзәге дә белдерә. Әмма ләкин Милли Мәҗлес ул аларның бөтенсеннән югары. Ул Татар конгрессыннан да югары, ул Татар иҗтимагый үзәгеннән дә һәм бөтен фирқалардан да югары. Шуны аңларга кирәк. Моны бәлки аңларга теләмәүчеләр дә күптер һәм мин аны беләм дә шулай икәнен.
Әйдәгез әле менә шушы мәсьәләләр турында Милли Мәҗлесенең хәзергә рәисе Илдус Әмирханны һәм аның урынбасары Иттифак фиркасының җитәкчесе Фәүзия Бәрәмованың әйдәгез тыңлап алыйк.
Башта мен әйттем, мин каршы түгел бу тактический әйберләргә, пусть 90% шушы эш булсын. Но аның менә эшләү тәртибе, менә бер генә заявление язсаң да, шушы идеологиягә каршы килмәс өчен, аның башында идеолог, мин шуның өчен әйттем, имам, менә бармы имам Хамени, кумда утыра. Мине тиргиләр, что вот син имам буласың килә, эш анда түгел, мин булмыйм, мин инде җитмәҗә, теләсә кем булсын. Ул шушы идеологияны тотып торучы, шушы идеология каршы килергә тиеш түгел, милли дәрәсе дә аның. Иртәгә эшли торган эш тә, менә хәзер тәкъ моментта менә нәрсәне лидер карар кабул итәбез, шушы идеология каршы килмәскә тиеш. Стратегия каршы килмәскә тиеш. Димәк, аның менә шушы идеологияны тотып торучы генераль секретарым дисезме, имамым булу, мөфтиеме, ул булырга тиеш. Икенчесе парламент аның, ул аны раслый. Идарә дигән сүз, ул президентмы, премьермы, шушы закон чыгара да мәҗлес. Шушы мәҗлеснең закон, мәҗлес чыгара закон имам подачасы белән, мәҗлес раслый состав правительства, и ул шуны эшли.
millet faydasına iken bizge kilesen indi mümkünlükten faydalanırga kerek. Ol zapıt, ol oğan, ol falan, ol şaytan dip kerek mi? Hatta mine ikinci bütün dünya soğuşu vaktinde hatta Gitler bilen kilişuga dip kirip bizim Tatarlar region tüzüp İdil Ural devleti olabız dip tırışıp atkanlar Germaniyada. Nişe yıllar buyu. Canlarında saklap kalganlar, idiyinde saklap kalganlar. Derse onun için onlarına kayı bitire kerek mi hazır? Hiç kayı bitirge yaramayın. Şuna göre uzi bizge faydalı vakitte siyasetçi olsunun içinde siyasetçi. Amerika'nın da mümkünlüklerine faydalanırga kerek. Şu Rusya'nın da mesela zaman efendi itti. Uz koyuşu bilen kınarga kerek. Onlar bir tanıdılar. Başka dünyaya siti bilen hazin. Niye bizim tanımlar deyip. Gül kınap durga kerek. Eğer biz siyaset işlerge ziyinab ziyken milli siyaset. Bizge bütün üstün faydalanırga kerek millet faydasına.
Мин тагын бир айбер генә әйтәсем килә, менә милли оешмалар һәм милли мәҗлес дигән мәсьәләгә. Кырым татарларында әйткәнемчә милли мәҗлес күптән бар. Мустафа Җәмил Кырымоглы аның җитәкчесе, анда Казаннан күченеп киткән кырым татары Бәкиров аның урынбасары булып тора. Кырым татар милли мәҗлесе канунлар кабул итеп, кырым татарларын нинди яшәйтеп тора парламент дәрәҗәсендә. Шул вакытта милли мәҗлес үзе үк карар кабул итте. Бөтен дөнья кырым татарлары конгрессыбыз турында. Ягъни булар бер-берсенә каршы килбек бетми инде. 92 елда Milli Meclis'ke alternatif ettirip kongres tüzülgen bulsa, bugün miya kalsa birbirisine kıyınlık tutur mu işte bu layında?
Ne İldus Amirhanov bilen Fauziye Beyramova'nın çıkışlarının fikirlerini tınlaganda da onlar ikisi getirili bulsa da barıbır bir hukuk maksatka inolgan kıvık çizildi miya. Halık neşi anlar? Sizin internet sahife var mı, gazet var mı? Bu materiallarını, daklatlarını, planlarını koydan olga bula birer türlü kişkinek.
No, internette Milli Meclis'in üst sahifesi var anın. HW Milli Sızı meclis.blogspot.com Ягъни интернетта берәр эзләгеч аша, поисковик аша, Милли Мәҗлес сайт дип эзләсәгез, менә шушы сылтамага килеп чыга аласыз.
Инде нәзарәт яңасы сайлангач, бу нәзарәт әгъзалары үзләре беләме икән, алар нишләрләр икән хәзер һәм кайчан, кайдан безгә мәгълүмат алырга бу турыда?
Бу сайланган нәзарәт әгъзалары белән Фәүзия ханым бик тыгыз элемтәдә тора. Аларга ул хәбәр иткән һәм алар бик шатланып кабул иткәннәр үзләренең сайлануларын. Мин әйтәм бит, аның шәнлеге, шәнлеге күп дәрәҗәдә югарырак булыр дип уйлыйм, элек булганына караганда. Чөнки бүген инде без шушылай йомылып кына ята алмыйбыз. Индидер ясылыкка чыгарга кирәк. Кытайда яшәүче уйгырлар бүген аларның рушчалатып әйтсәк, правительство визгнание дигәннәр Америкада. Алар инде хәзерендә үзләрен сайтларын, үзләрен телевидениеларын ачканнар. Америкада гына түгел, Германиядә ачканнар, Төркиядә ачканнар. 7 телдә телевидениелар эшләп килә җәмәгать. Беләсезме шуны? Һәр көнне 3 миллион кеше сайтларына керә. Бу нәрсә дигән сүз? Алар инде бәйсезлеккә ниндидер юл ачканнар. Безгә әле бәйсезлек турында сөйләргә бик иртә, әмма ләкин без шушы әзерек татар халкын күрсәтергә дөнья күләмдә.
Татарстанның бюджетын караганда мин Разил Вәлиев комиссиясенә утырдым. Миллионлаган, миллиардлаган акчалар бүленгән мәгарифкә, мәдәниятгә, мәгълүмат чараларына. Татар газеталар, журналлар чыга. Алар бәлки татар мәгълүматын тулысынча якламыйдыр. Шуңа күрә бу эштә теге бер тамгалыгына, бер төслегенә әйтү, ягъни хәтта иҗтимагый үзәкнең шигырьләрен, җыелыштагы сүзләрен кабатлысак, Милли Мәҗлестә ярак китә алмас. Татар халкына парламент яки шул вазифаны үтәүче булса, кызык булыр иде, ләкин әле мин сизмим, тулысынча билгеләнә беткән ачык юллар моның өчен күрәсең бер җыелу бер президент утырышы гына җитмидер һәм күбрәк халык белән дә киңәшергә кирәктер.
Римҗил әфәнде, бүген Милли Мәҗлес бер тиен акчасыз, бинасыз ничек тә булса эшләп килә икән? Беләсезме шуны? Мин аны бик начар эшләмим дип, эшләми дип әйтә алмыйм, чөнки ул канунларын эшләгән кеше.
Эшләгән, шулкадәр зыялы, шулкадәр төпле акыллы кеше бит.
Бөтен хөкүмәт эшли торган эшне бер Илдус Амирханов эшли. Тулы институтлар эшли торган.
Яны инде Амир Исхаков.
Үпкәләсәләр, үпкәләсеннәр, бүгенге депутатлар. Бердәм Россиядан сайланган депутатлар, алар бүген милләт өчен бер нәрсә дә эшләмиләр җәмәгать. Алар эшләмиләр генә түгел, менә аларның анда булулары, менә милли депутатлар бар дип әйтәләр. Алар булмаса безгә җиңелрәк булган булыр иде. Юк бит анда безнең депутатларыбыз, милли депутатларыбыз дип без таләп итәр идек. Әмма ләкин бүген алар шунда ниченче срокта утыручы депутатлар бүген үзләренең китапларын чыгару. Бүген үзләренең зур бизәкле сарайларда үзләренең кичәләрен уздырудан узмыйлар җәмәгать. Хөкүмәт даирәләрендә бер нәрсә эшләнми икән. Менә акчасыз Насыз нәрсәләр эшләп киләбез икән, рәхмәт әйтергә кирәк. Һәм киләчәккә минем шушылай дөресен әйткәндә, мондагы татарларга минем ниндидер ышанычым да юк. Менә читтәге татарларга әле минем ниндидер бер ышанычым бар.
Шулай итеп, бу кызыклы яңа бәхәсләр башларга тора. Бу бәхәсләр конструктив булсын иде һәм мөгаен төрле-төрле социаль яктан да, географик яктан да татарлар төрле була. Уртағырак бірер кебла тауып барганда, парламенты да болыр, хүкіметі да болыр, нәтижесі да болыр, мұғайым болған ішлеріне де, болмаған ішлеріне де, яңадан барлау уақыты жеткендір.
Шулайдыр ойлайым.
Шулайтып, хәзірге шушы әңгімеге түгіреклеп, әгер де татар халқының парламенты, һәм яңа хакимият структуралары керек екен, шынында остан тілеген, халық тілеген, Гамәлләр халыкның үзе катнашыгына күбрәк булса, эшкә файдалар булыр, ләкин социаль, дини, сәяси, идеологик каршылыклар безнең милләтебезне бүлгәләмәсен иде. Парламентта да практик эшләр шуңа багышлансын иде. Азатлык радиосының түгәрәк стансиясендә Милли мәҗлес бүген дигән темага әңгәмә булды. Бу әңгәмә әлбәттә әле тәмамланмады. Милли тормышта булган зур яңалыкка шулай игътибар итмичә без булдыра алмадык. Әңгәмәдә катнаштылар Милли мәҗлес президиумы әгъза Зөһрә Айсина, журналист Рафиз Әмдихан әңгәмәне Ринзил Вәли алып барды.
Программабыз азагында сезгә дини сәхифә кысаларында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәбез. Алар белән сезне Хәйреддин Садик таныштыра.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Сунгы илаһи китап Коръән кешелек дөньясына 14 ғасырдан бирле яқты юл көрсәтіп келе. Ислам пейгамбәрі Мұхаммәд ғалейхиссәләм шул китап хақында бұларына әйткен. Коръән Аллаһ китабыдыр. Ул китапта сіздән элекке кавендәрнең ғибрәтле хәлләре, сіздән соңра киләчәк кавендәрнең хәбәрләре һәм үз арагыздагылар хақында хөкемләр бар. Коръән тугрыны кәкредән айыручы бер китаптыр. Ул буш нәрсә әйтмәс. Ул хикмәт иясе Алланың сүзләреннән гыйбараттыр. Ул тугры юлны күрсәтә. Явыз фикерләр аны һичбер рәвештә хак юлыннан аера алмас. Телләр аны бозалмас. Галимнәр аны укып мәгънәсенә төшенүдән туймас. Аның акылларына таң калдырган мәгънәләре һич төкәнмәс. Аның үлчәүләре нигезендә сүз әйтүчеләр дөрестікні әйтір. Оның қағидәләрі негізінде яшәүчілер бәхетлі болар. Оның білән хүкім етуші ғадел болар. Кішілеріні Құрәнге чақыручы хақ юлға чақырадыр. Ислам пейгамбәрі Мұхаммәд ғалейхиссәләм Құрән хақында әне шуларын әйткен. Инде шушы хадистен аңлашылғанша, Құрәнні тик оқуғына жетмей, оның мәгънәсін дә білергә керек. Без менә шушы максаттан чыгып, сезгә кайбер Коръән аятларын укымакчы һәм мәгънәләрен аңлатып бирмәкче булдык. Үткән тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге Фуркан, ягъни аеручы сүрәсенең 20-нчедән алып 23-нчегә кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. 77 аяттан торган шушы сүрәдә халыклар арасындагы хата, бузык ышанулар белән Хак дин ислам арасындагы айырмалыклар аңлатыла. Һәм ислам дине буенча нәрсәнең хата, нәрсәнең дөрес икәне бәян ителә. Бу сүрәнең моңа кадәр тапшырылган аятларында үз куллары белән ясаган агач таш путларга, сынымларга, ирах дип табынучы мөшрикләргә бу гамәлләрнең дөрес булмавы, аларның шушы гаҗиз сынымларга түгел, ә бердән-бер Аллага иман китерергә һәм ул күрсәткән хак юлдан барырга тиешлекләре бәян ителгән иде. Әмма һәр нәрсәгә материя нуктасыннан караган мөшриктәр моны кир какканнар иде. Аятларда әйтелгәнчә, мөшриктәр кыямәт көнендә хисапка тартылганда шушы гамәлләрнең хата икәнен беләчәкләр, ләкин инде соң булачак. Кыямәт көнендә булачак хәлләр турында сүрәнең дәвамында да сүз бара. Бүгінгі тапшырубызда сізге шушы сураның 24-дан алып 31-ге қадар аяттарын тәкдим итәбез. Оларны сізге Мысырлы Құран хафизы Ғабдус Самет хазрат оқып бере.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا
سيز قرآن داك فرقان يعني أيروچ سورسنن 24-дан алып 31-ге қадар аяттарын тыңладыңыз. Хазір Нұғмани есімлі татар Құран тәфсирі негізінде сізге шушы аятлардың маңыраларын айтып береміз. Шафқатлы һәм рахимлі Алла есімі білен. Қиямет күнінде жәннәт әһелінің орыны хайырлырак вә рахатлану орынлары да көркәмірәктер. Вә ул күнде күк яралып Оннан бір бұлыт чығар. Ол бұлытта кішілерінің ғамәл дәфтерлері білен фәріштәлер инер. Ол күнде һәр нәрсеге хужа болу Алла қолында болып, башқа ешбір затның қатнашы болмас. Ол күн имансызлар үшін ауыр күн болар. Ол күнде Құран білен ғамәл итмеген залим қаты хәсреттен ике қолын тішлер вә әйтер. Не болар еді, дүнияда пайғамбарға иеріп, оның білен бірге хақ юлны тұтқан болсам? Не үкініш, хәләк болу келді? Не болар еді, фәлән кәфіріне дұстып маған болсам? Чыннан да ұл кәфір мені Құраннан бездірді. Мина ұл Құран Алладан келгеннен соң, шайтан кішіні алдан ташлап кетер болды. Мұхаммед ғалейхиссәләм әйтті. «Я Рабби, менім қавымым үш бұ Құранны инкар етіп қойдылар, қабыл етмәділер, әм кішілеріне де аның білен ғамәл қылудан тыйдылар. Әй Мұхаммәд, сенің дүшманларың болған кібік имансыздардан әр пайғамбарға дүшманлар қылдық, әмі олар сабыр еттілер. Сен де сабыр ет, сені хақ юлға көндірерге, әм дүшманларыңа қаршы ярдан берерге Раббың жетедір». Құрандағы Фурқан, яғни айырушы сүресінің 24-дан алып 31-ге қадар аятларының татар жамағынәләрі әне шундай. Сізні шушы сүренің қолған аятлары білен таныштыруына Алла насип етсә, келесі программабызда дәвам етерміз.
Сіз Құранның аятлар һәм аларның мәғнәсін тыңладығыз. Мұны сізнің үшін Хайреддин Садиқ әзірләгән иде. Хөрмәтле тыңлаушылар, бүгін эфирда яңғыраған тапшыруны сіз интернетте дә тыңлай аласыз. Сәхифәбезнең адресы www.azadlik.org. Шулай ук фикерләрегезне Азатлыкның Казан бюросына да шалтыратып җиткерә аласыз. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының бүгенге программасы инде азагына якынлашты. Без хәзергә сезнең белән хушлашабыз һәм радио алгычлар янына иртәгә дә көтеп калабыз. Сезнең белән бүген Ландыш Харасова булды. Исән сау торыгыз.